Baie van julle weet van die verskriklike aardbewing wat daar was in Haiti. En ek kry gisterand op Facebook iemand wat 'n comment los op een van die goede geskryf het. En hulle sê daar, hulle kyk na die hoe 'n kind van 2 jaar oud uit hierdie pyn uitgehaal word. En die kind leef. Kind het maar paar skrape en whatever, miskien 'n arm gebreek of so tipe van iets. Maar hulle haal die kind uit en hy sê toe die kind uitkom uit daai pyn uit. Toe begin hy huil. Hy kon nie anders as om te huil nie, want hy sien daai verlossing wat plaasgevind het in daai kind. Hy sê maar groter as toe hy uit die pyn uitkom is die blydskap op die kind se gesig toe hy sy ouers sien. En dit is presies die evangelie daai. Die groot blydskap wat ons het, is nie net die feit dat ons van die wet verlos is nie, maar dat ons kan verenig met God. Dat ons kan ons oorslaan op God, wat daar is vir ons. Daai kind toe hy daar in die pyn lê, die pyn wat oor hom was, was nie sy, die roepe was nie, haal my hier uit nie. Die roepe was, mama. Hy soek sy ma. Hy soek die een wat geboorte gegee het aan hom. Hy soek die een aan wie hy behoort. En die Bybel sê die aarde en die volheid daaraan behoort aan God. Die geredde mense op hierdie planeet behoort aan God en die ongeredde mense behoort aan God. En die Here het gekom om ons uit te haal sodat daai persoon wat nog nooit gehoor het van Jesus Christus nie, jou buurman, miskien jy wat hier sit wat nog nooit die woord van genade gehoor het nie, kan sê, Vader. En dis 'n groter verlossing, dis 'n groter blydskap in die hart van 'n mens as om gered te word uit die omstandighede waarin hy is. Want die grootste verlange wat daar is in die hart van enige persoon, is om verenig te wees met God, dat daar geen skeiding is tussen jou en God nie. En dis precies wat Jesus Christus kom doen het. Hy het die pyn afhaal, wat die wettiese systeem was, wat jou veroordeel het, wat vir jou gesê het, jy is 'n sondaar, wat vir jou gesê het, jy is sleg. Maar kom ons hef op ons oë, en ons kyk na ons maker wat voor ons staan. Weet jy ons daai liedjie sing wat sê, there's fire in his eyes and a sword in his hand. Kom maar ding by my op. As jy... Hoekom is daar vuur in die oë van God? Wat is daai vuur wat in die oë van God is? Baie dinge, dat hy kyk met 'n vuur, jy weet, hy kyk jou lewe. Hy kyk, wat het jy nou gedoen en wat het jy nie gedoen nie? Daai, dis amper of ons kyk, daai oë deursny jou hele wese, jou verlede en jou hede en jou toekoms en jy moet pas op, want sy oë is vol vuur en God is 'n verterende vuur. Weet jy, die beeld kom by my op van iemand wat staan by 'n kampvuur. En daar's vuur in sy oë. Hoekom is daar vuur in sy oë? Want hy's besig om te kyk na 'n vuur. Dis hoekom. Dis 'n refleksie van iets waarna hy kyk. En is presies so met God. Die Bybel sê, wanneer ons kyk in die heerlikheid van God, die heiligheid van God, dan kyk jy soos in 'n spieël. Nou, ek het al hoeveel keer gepreek, wie sien jy in 'n spieël? Jouself. Nou sê die Bybel, wanneer jy kyk in die heerlikheid van God, en dan haal hy in Romeine, in 2 Korintiërs 3, die vuur wat gebrand het op die berg Sinaï, haal hy aan. Daar het 'n massiewe vuur gebrand, en daar was 'n gedonder, en daar was blitsstrale, en daar was, God het gepraat, God was op die aarde. En hy haal daai vuur en daai heerlikheid van God aan, hy sê, as jy in die heerlikheid van God inkyk, kyk jy soos in 'n spieël. So, want, dit is precies hoe God jou geskaap het. Hy het jou in sy gelykenis en sy ewebeeld kom skape. En is die grootste openbaring wat daar is. Toe die verlore seun weg was van sy pa af. Toe hy verlore was, die Bybel sê, toe kom hy tot homself. En hy sê, ek het 'n pa wat goed is. Toe kom hy tot wie hy werklik is. En hy het 'n verwysing na sy pa. So ek wil vir jou sê, die enigste verwysing wat jy kan hê, aangaande wie jy werklik is, is die lewende God. En ek sê vir jou sê, dit het Paulus gekos gemartel word, om hierdie openbaring te kon preek, wat ek nou vir julle sê. Daar is nie 'n groter openbaring as dit nie. Daar is niks groter as dit nie. Dit is 'n openbaring wat die mens kan vrymaak. Wie ek sê gisteraans my vrou, ek sê wat Paulus se bediening krag gegee het, was nie hoe hard hy van sy perd afgeval het, toe hy op die Damaskuspad met God ontmoet het. Dit was nie hoe helder die lig was, wat op hom geskyn het, toe op die Damaskuspad met Jesus ontmoet het nie. Wat die wonderlike ding was, en ons lees het in Galasiërs, hy sê, 14 jaar gelede weet ek van 'n man wat in die derde hemel opgeruk was, praat hy van homself. Hy sê, in die liggaam of buiten die liggaam, ek weet nie. Maar een ding weet ek het goed daar gehoor, wat nie wettelik was om te sê nie. Sê die Engelse vertaling, hy sê, it was not lawful for a man to speak the things that I heard. Met ander woorde, wat ek daar gehoor het in die hemel, sal die wet nooit goedkeur as ek het op die aarde moet sê nie. Die wet sal sê, dit kan nie so wees nie. Want die wet het gesê, as jy 'n fout maak, moet jy gestraf word. Die wet het gesê, net die jode is gered. Maar hy het in die hemel iets anders gehoor. Iets aangaande wat God gedoen het vir die mensdom. Vir die geredde, die ongeredde, vir allemaal. Wat hy vir allemaal gedoen het. En hy het een ding vir ons allemaal kom doen. Hy het allemaal kom verteenwoordig in een liggaam. Die liggaam van Jesus Christus. En hy het gehoorsaam gewees aan die wet namens ons allemaal, gesterwe namens ons allemaal, en opgestaan in 'n vleeslike liggaam as verteenwoordiger van die mensdom. En so die mensdom verlos van die vloek waaronder hy was, wat die wet genoem was. So dat ons met hierdie goeie nuus kan gaan na daai mense toe, en vir hulle goeie nuus gee. Nuus is nie iets wat moet kom nie, nuus is iets wat gebeur het. So ons kom en ons verkondig hierdie goeie nuus aan hulle, sodat wanneer hulle dit glo en kan sien dat Christus hulle ingesluit het in die kruis, dan kan, wanneer hulle dit glo, dan kom Christus in hulle in. Sodat Christus in en deur hom kan lewe. Dis die evangelie. Dis die volheid van die evangelie. Halleluja. Wie mense, ek sal vir jou sê, as ons kan besef, die hoogte, die wyte, die diepte en die lengte van die liefde van God, dan sal ons die volheid van die Godheid sien manifesteer in ons lewe. Enig bel 'n persoon my en ek weet, soos die een ou, hy sê, toe dit nou nuwe jaar is, toe klink hy 'n glasie. Toe sê hy nie op 2010 nie, maar op die feit dat 2009 verby is. Want hy het swaar gekry. 2009 het hom nie goed behandel. Het was 'n rowwe tyd. Die ding het net nie reg uitgewerk nie. Sy die besigheid kry swaar, dit kry swaar, alles, dit gaan net swaar. En die een ou bel my en hy sê vir my, Bertie, weet jy, ek het 'n klomp geld verloor, ek het miljoene verloor. En hy sê, kan die Here my nie help dat ek net weer 'n suksesvolle man word nie? Sodat ek kan vrede hê in hierdie lewe nie. Ek sê, weet jy, die boodskap waarin ek glo, kan jou bly maak al het jy nie geld nie. Halleluja. Hy kan jou bly maak al verloor jy alles. Hy kan al terwyl jy alles verloor, kan jy smile. Teken vir jou niks. Want dit 'n ander verwysing. Nou kan jy sê, maar Bertie, dit is menslik onmoontlik, presies. Dis hoekom God in jou moet lewe. En jy kan God nie fake nie, mense. Vergenoegdheid en daai tipe van goed is nie goed wat jy probeer God naaap en dan dink jy het nou reg gekry of ek het nou my deurbraak gekry nie. Nee, dit kan net op een manier geskied, is wanneer God in jou woon. En dis al. En dit kom deur die openbaring van dit wat Christus gratis aan ons gegee het in die kruis. As jy kyk in die heerlikheid van God, dan sien jy soos in 'n spieël. There's fire in his eyes because he's beholding his glory that he has placed upon you. Daar's vuur in sy oë as gevolg van die vuur wat hy in jou gesit het en op jou gesit het en sy oë is op jou. En daai swaard praat van die woord van God. En dit is die woord van God wat ons verkondig van hoe God die mens kom verheerlik het deur die kruis. Jesus sê 'n ding wat sy disippels nie verstaan het nie. Hy sê die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Hy het nie gesê die tyd het gekom dat God verheerlik moet word nie, want God het nog nooit sy heerlikheid verloor nie. Hy sê die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Want ons het geen heerlikheid gehad nie. Niemand het heerlikheid gehad nie. Die Bybel sê, all have sinned and fallen short of the glory of God. In Afrikaans, as ek nou letterlik moet vertaal, almal het gesondig en kom kort aan die heerlikheid van God. Toe sê Jesus, daar's 'n tyd, wanneer die seun van die mens, nou hoekom sê die seun van die mens, want hy verteenwoordig die mens, verheerlik moet word, so dat ons hierdie woord van verheerliking in Jesus Christus kan verkondig aan die mens. So dat die mens dit kan glo, en wanneer jy dit glo, nou geloof is om 'n vaste oortuiging te hê van iets wat reeds gebeur. Wanneer jy oortuig raak van wat 2000 jaar terug gebeur het in die liggaam van Jesus Christus aangaande jou, dan kom daai woord en leef in jou hart en die Gees van God kom en vat wat 2000 jaar terug gebeur het en manifesteer het in jou lewe en die wedergeboorte manifesteer binne in jou. Amen. Dat 'n nuwe mens tot stand gekom. Halleluja. So sonder geloof is dit onmoontlik om die redding wat God vir ons bewerkstellig het 2000 jaar terug in ontvangst te kan neem. Ons moet geloof hê. Nou hoe kry ons geloof? Jy moet 'n ding hoor totdat jy oortuig is daarvan. Weet jy nou al hierdie piramideskemas gesien wat hulle so verkoop, nê? Kyk. Kyk daar, ek weet nie van julle verkoop dit dalk. Maar ek het nog 'n ou gesien wat ryk geword het daarvan, nê? Ek het nog een gesien nie. Maar as hy by jou kom, as iemand kom en hulle verkondig dit aan jou, dan eerste ding, jy sê piramideskema, dan sê jy, man, dit werk nie. Dan sê hulle maar, kom luister net, ons gee jou verniet vakantie. Sê jy, oké. Okay. Het die Here lank al vertrou vir vakantie. Nou gaat jy maar deursit. Wie soos jy daai ding luister, raak jy oortuig van dit. En aan die einde van die sessie gaan betaal jy vir jou vakantie. Want jy koop die ding. Dit is hoe dit werk, want jy het oortuig geraak, want jy het dit gehoor. Hoe raak ons oortuig van hierdie woord? Deur niks anders te hoor nie, deur na niks anders te luister nie. Ons luister net na een ding, en dit is die kruis. Paulus sê, ek neem my aan om niks anders onder julle te weet, behalwe Christus en hom as die gekruisigde nie. So wat Paulus sê, my enigste verwysing na enige mens op hierdie planeet, is Christus en dat hy gekruisig was. Wat beteken dit? Dat die gesalfde, die Messias gekom het in menslike vorm en namens daai persoon gesterwe het. Dis sy enigste verwysing aangaande enige mens. Hy sê van vandag af, sê hy in 2 Korintiërs 5, sal ek geen mens meer na die vlees ken nie, maar net na die gees. Nou wat bedoel hy daarby? Hy het gesê daarby bedoel ek, ek kan nie meer sê, hierdie is 'n Jood, daai is 'n heiden, die ou doet dit, daai ou doen dat nie, daar is net een verwysing en dit is Christus. En uit dit uitvloei, glo jy in hom of glo jy nie in hom nie? En indien jy in hom glo, dan help het nie ons glo in hom as 'n historiese figuur nie. Nou, wat bedoel jy daarby? Een historiese figuur is 'n persoon wat, soos wat ek vir jou sê, man, weet jy, glo jy dat Hitler op die aarde was? Dan gaan jy vir my sê, ja. As ek vir jou sê, glo jy dat Hitler van die Jode onderdruk het? Dan gaan jy vir my sê, ja. Gaan ek vir jou sê, glo jy met jou hele hart dat hy 'n Duitser was? Dan gaan jy vir my sê, ja. En so kan ek vir jou sê, glo jy dat hy 'n snor gehad het? Dan gaan jy vir my sê, ja. Jy glo met jou hele hart, alles, jy glo in die historiese figuur. Maar die feit dat jy glo in die historiese figuur, beteken vir jou niks, wanneer het kom by Jesus Christus nie. Die feit, glo jy dat Jesus op die aarde was? Ja. Glo jy dat hy 'n mens was? Ja. Glo jy dat hy gesterf het? Ja. Glo jy dat hy opgestaan het? Ja. Dit is die geskiedkundige feite wat selfs moslems glo. Wat die geloof maak, dat dit iets in jou lewe beteken, is, hoe hou dit verband met my? Wat beteken dit vir my? So, jy kan nooit weer sê, die evangelie is net iemand anders in nie. Die evangelie het net een verwysing, en dit is jy. Halleluja. Want kyk, as hierdie jou nie bly maak nie, as ek alleen bly vandag, ek en God. Maar hierdie is goeie nuus. Amen. Daar is net een verwysing aangaande jou, en dit is, wanneer het kom by die evangelie, en dit is wat die evangelie vir jou beteken. As ek vir jou sê, glo jy Jesus het gesterf, dan sê jy ja. Dan moet jy sê, maar ek wil net vir jou sê wat dit dan bedoel, wat dit gebring het vir my. Die feit dat hy het gesterwe as 'n man onder die wet. En toe hy gesterf het as 'n man onder die wet, toe het die man wat met God 'n verhouding het, deur die wettiese stelsel, is toe dood. En die dood wat hy gesterf het, het hy namens my gesterwe, so ek is dood vir enige verhouding met God deur werke. Halleluja. Maar verskoon jong, ek kom met die charismatics, ek sê halleluja. Halleluja beteken prys die Here. Ek wil net sê julle kom reg hier want dan beteken dat ek vat nou kamp huis. Messias beteken die gesalfde, die vermoënde een, die een wat die vermoë het om die mens te red. Glooi sy naam was Jesus. Ja. Of as jy nou die Hebreeuwse naam wil gebruik, Joshua. Glooi dit sy naam? Ja, maar weet wat, die naam beteken vir my niks nie. Wat die naam vir my beteken is, wat die naam voor staan. Die Bybel sê, jy sal hom Jesus noem, want hy sal sy mense verlos van hulle sondes. Sy naam beteken nie vir my net 'n mooi woordjie Jesus nie. Jesus se naam het geen betekenis buiten die verlossingskrag wat in sy naam is as gevolg van wat hy gedoen het. Geen krag. Weet jy, daar's baie mense in Israel vandag wat die naam Jesus het. Ek sê glo jy in Jesus? Ja, maar nie die Jesus nie, want die Jesus beteken vir my niks. Die Jesus het Jesus nodig. Jesus beteken, you will call him Jesus, for he shall deliver his people from their sins. So ek staan vandag in Christus, want Jesus se naam, soos ou jy vra, wat beteken Jesus se naam? Jesus se naam beteken my onskuld. Dit is nie mooi nie. The name Jesus spells your innocence. Dis wat het beteken, jou onskuld. Maar Here, ek het die goed verkeerd gedoen. Ek verdien nie om onskuldig te wees nie. Hy het ook nie verdien om jou sonde te vat nie. Hy het nie verdien om te hang aan daai kruis nie. Hy was vlekkeloos toe sy gehang. Is dit nie? Het hy verdien om aan te hang? Nee. So dat hy het nie die dood ontvang deur sy verdienste nie. So dat jy nie die ewige lewe hoef te ontvang deur jou verdienste nie. Prys die Here. Ek het so 'n mooi ding gehoor in Bredasdorp. Gaan kuier daar by 'n vriend van my. En hy sê vir my, wie jy Bertie, ons is in ons kerk en ons, die een ou kom daar en hy het 'n profetiese iets aangebied en hy sê vir die mense, hoor 'n bietjie, wat sê die Here vir jou vir 2010? Jy en die een ou kom voor en sê, nee, die jaar 2010 gaan die jaar wees van voorspoed. En die ander ou kom en sê, nee, die jaar 2010 gaan die Here ons 'n deurbraak gee. In die jaar 2010 wil die Here vir ons meer openbaar van dit of meer openbaar van dat. Nou kom 'n dogtertjie van 4 jaar oud en sy gee die woord van God. Sy sê die Here sê vir my dat sy hart behoort aan my. Ek wil huil as ek dit. Ons is so op my hartjie moet aan God behoort. Ek wil sê God se hart behoort aan jou. God het gekom en het hom 'n mens gemaak sodat ons hom kan besit. Ek wil vir jou vra nê, as jy na jou ma toe gaan, wie se ma is dit? Sê mos is my ma. So'n ander is iets wat jy besit. Dis my ma. Nee ma, jy's haar kind. OK, sy besit my ook, maar ek besit haar ook. En dit is wat God kom doen het. Deur Christus het dit moontlik gemaak vir die mens om die volheid van God te kan besit. Dis 'n baie hoër lewe as, ag Here, het ek vanoggend gebid. Ag Here, het ek al weet, ek wil vir jou ding sê, ou Paulus, hy het nie die evangelie gaan preek, want hy het Matteus 28 vers 19 gehad. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan in die hele wêreld in en maak disippels van alle volke, tale en nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En ek sal met julle wees tot die einde van dae. Paulus het nie Matteus 28 gehad nie. Matteus 28 was 10:1 eers geskryf toe Paulus begin glo het nie. Paulus het nie gesê die Bybel sê ek moet die evangelie loop preek nie. Paulus het nie gesê ek moet my geld gee, ek moet my lewe gee, ek moet al hierdie goeders doen want die Bybel sê ons moet die wêreld gaan probeer win vir Christus nie. Paulus het op 'n totale ander manier gefunksioneer as die ander apostels. Ek dank God vir die lewe van Paulus. As die Here nie in Paulus die evangelie geopenbaar het nie, sou Johannes en alle ouens se skrywers vandag niks beteken nie. Want die evangelie aan die heidene was vir Paulus gegee, wie ons is. Ou Paulus kom en wat gebeur met hom is, hy op die Damaskus pad, om terug te kom daarna toe, hy val van sy perd af, hy sien 'n lig, daai lig beteken nog steeds niks, wat gesê was vir hom, toe hy die lig sien, is wat iets beteken, daai woord, wat sê die lig vir hom, sê vir hom, dat daar redding vir die heidene is, as gevolg van die mens Christus, hy sien Jesus in vlees, verteenwoordigend van die mens, hy sien die mens, aan die regterhand van God, ja, verteenwoordiging van ons, beteken God het die mens kom oplig, op 'n plek van, waar ons besit vandag, die heiligheid van God, en die Bybel sê, wanneer hy kom, sal ons heers saam met hom, is nie wonderlik nie, Paulus sien daai goeders, en toe hy dit sien, toe kry hy openbaring, aangaande, die hele mensdom, en wat die Here vir elke persoon gedoen het, en toe hy sien, dat Christus het namens allemaal gesterwe, Christus het namens die ou wat reg voor my staan, opgestaan, en redding reeds vir hom bewerkstellig, in Afrikaans, dat hierdie ou het die lotto gewen, en hy weet het nie. Was dit vannacht vir julle? Het die jackpot geslaan in Christus, my broer? Geen casino met al sy geld, geen geld wat daar is op hierdie aarde, geen gebou, nie eers een wat 800 meter hoog is in Dubai, nie eers hierdie planeet in die wonderlike skepping nie, nie eers die uitspansel kan jou definieer nie. Jou definisie het gevat dat God 'n mens moes word, so wat jy gedefinieer kan word, so dat jou type openbaar kon word, wie jy is. As gelowige. Halleluja. Daarom kan ons nooit ooit ons blydskap meet aan daai goed nie. Ons kan nie bly wees, hoor wat ek jou sê, ons kyk na die voeltjies van die hemel, en dan sien ons God sorg vir hulle, en dit is die begin en die einde van ons worries oor geld.